Vítejte na Sonberku mezi řádky po 26.
Dnes je opět u mikrofonu Libor.
A dneska bohužel naposledy Dominika.
Takže si tenhle společný poslední díl užijeme a zazpomínáme, ale taky budeme řešit aktuální témata a náš program na jaro a na léto.
Takže takový hořkosladký díl.
To teda, pojďme na to. Já jsem si říkala, co bychom v našem společném posledním dílu měli říkat a vlastně o čem bychom se měli bavit, ale těch témat je tady hnedka několik, takže jsem si říkala, že se budeme bavit zkrátka dobře o tom, co se děje, nejenom u nás na Sonberku, ale taky ve vinařském světě. A tak možná na začátek začneme takovou velmi pozitivní věcí a to je spotřební daň na tiché vína.
Ano, všichni vinaři se o tom velice rádi baví teďka. S úsměvem na tváři.
Jinak já tady možná budu trošičku i cvakat na notebooku a překlikávací stránky místo popíjení vína a bouchání někdy zadělá takové zvuky, když pijeme víno a dáváme skleničku na stůl. Dneska poprvé tady víno nemám, mám tady sklenici s vodou, jsem trošičku nakřáplá, takže se všem posluchačům i v tomto posledním díle omlouvám.
No, ono se to hodí, protože stejně jako ta sklenička, i my jsme někdy křehcí, jako ten celý vinařský obor, tak dneska to prostě ten ambient bude ne až tak vínovitý, ale spíš technického rázu, protože je potřeba být zvlášť v tomto ohledu přesný, protože na ty nepřesnosti si myslím, že zvlášť to vinařství teďka trpí. V éteru běhá spousta polopravd, je potřeba je uvádět na pravou míru, takže...
Je to tak a proto vlastně vznikla iniciativa, která se jmenuje Pozor křehké, takže možná jste mohli zaznamenat u některých jiných vinařů na facebookových či jiných profilech různé nálepky a nápisy a s takovou bílo-červenou a do očí bijící barvou. No a já bych vlastně možná chtěla jenom tak laicky říct, o čem ta iniciativa je. A co to vlastně znamená? O co těm vinařům zkrátka dobře jde? No a asi na úvod teda řeknu, jak to vlastně vzniklo, protože už v loňském roce na webu Svazu vinařů se píše, že se zrodila úvaha z dílny Ministerstva financí České republiky na zavedení nenulové sazby spotřební daně na tiché víno. To znamená, že doteďka na tiché víno byla ta daň nulová. Respektive my pořád chceme, aby byla nulová, možná si vysvětlíme proč. A ačkoliv ten návrh se vlastně do toho konsolidačního balíčku nedostal, tak pořád tady koluje velké množství nějakých polopravd, že vinaři neplatí daně a tak dále, tak dále. A tady možná na úvod, proč vlastně ta iniciativa vznikla, jak už ty jsi říkal, je právě kvůli tady těmhletěm polopravdám, protože vinaři ty daně platí. My u nás máme 21% DPH, platíme stále a pořád daň třeba z nemovitosti, ale taky i daň ze zisku.
Prostě všechny daně, kteří platí úplně všichni ostatní podnikatelé ve všech ostatních oborech plus nějaký další, i co se týče výsadby vínu, držby vinohradu a tak dále. Takže já si dovolím říct, že to, že vinaři neplatí daně, není polopravda, ale je to naprostý nesmysl. Myslím si, že tady ta retorika zkrátka nahrává určitým jiným skupinám, které velice dobře věděli, kdy se mají ozvat a kdy to chytne tu největší ozvěnu.
Já jsem se třeba dívala vlastně, kolik teda se platí například spotřební daň na pivo a na tvrdý alkohol a tím samozřejmě já nechci nikoho hanit, ale když se vlastně udělá ten propočet na třeba půl litr toho piva, tak ta daň spotřební jsou necelé 2 koruny. No a co se u nás vlastně chtělo zavést od určitého množství litrů, bylo to, že ta daň by měla být 23 korun a 40 haléřů. No a ona už v minulosti byla udělaná analýza různých dopadů na právě zavedení té nenulové spotřební daně, kde se operovalo s nějakou 10 korunou. A je to prostě analýza, kterou najdete dostupnou vlastně na webu právě třeba toho svazu vinařů. A v té analýze vlastně zazní, že ten vinařský obor teďka zaměstnává nějakých 30 700 pracovních míst. Jo? Musíme si uvědomit, že je tam zahrnutý i třeba turismus. A kdyby byla byť jenom ta 10 koruna, bajvočko, zavedená, tak to znamená nějaký zánik 3200 míst. Tohle není vlastně nic, co jsme si my vinaři vycucali z prstu, ale to jsou zkrátka data, které jsou dané vlastně z nějaké dlouhodobé analýzy. Jo, a byť se to může zdát, že to je třeba jenom 10%, tak pořád za mě teda 3200 pracovních míst je hodně. A já teďka jsem se setkala i třeba s různými podcasty, kde o nás mluvili jako o nějakých uplakáncích a podobně, ale tady je právě důležité si uvědomit, co těch 23-40 korun znamená. Řekněme, dobře, když budete prodávat lahev za 100 korun do nějakého supermarketu, tak si tam musíte vlastně připočíst těch 23 korun 40 na litr vína, takže to bude v nějakém, na sedmičku to bude vycházet třeba 18 korun. No a takže tím pádem už to nemůžete prodat za 100 korun, ale řekněme, že to prodáte za 118 korun. No a bohužel ten trh funguje tak, že ten obchodník, který dále přeprodává vlastně vaše víno, si tam dá marži. A tu marži on si nespočítá z těch 100 korun, ale on si ji vypočítá z těch 118. Takže vy si k tomu musíte vlastně připočíst dalších 30 až 40% navíc. No a pak tam ještě přibere vlastně to 21% DPH, takže ta finální cena nebude 118 korun, ale bude prostě až téměř o polovinu vyšší. No a tím pádem my se stáváme vlastně absolutně nekonkurenceschopní s dalšími státy, které jsou právě v Evropě a dojde k nám třeba i k dovozu levnějších vín z celé Evropy.
Ono, ty jsi to zmínila na začátku, to srovnání s tím pivem. Já musím říct, že mě osobně se to moc nelíbí, když se to takhle v jedné větě spojuje, protože já se teďka předestírám, nechci v žádném případě dotknout pivařů. Já sám mám pivo rád, už jsme to tady v minulých dílech řešili. No ale zkrátka dobře, ten životní cyklus vzniku piva a vína je naprosto odlišnej. A to, proč vinaři v uvozovkách brečí, jak se teda teďka říká, že by se měla ta daň zavádět i z toho důvodu, že bychom se sami znevýhodnili vůči ostatním zemím, kteří si uvědomují právě ten rozdíl mezi pivem a vínem v tom, že to víno dotváří nejenom krásně prostřený tabule a výborný jídlo, ale hlavně dotváří krajinu a nějaký kulturní dědictví, který tady máme dost rozvinutý a snažíme se ho rozvíjet, zvláště v posledních letech. No a tohle právě si ty okolní země uvědomují, že to není jenom o tom, za kolik prodám lahev, ale je to i o tom, jak vypadá země, jak vypadá krajina, jaký zájem budí vůbec ta lokalita v turistech a podobně. Ty dopady jsou mnohem, mnohem širší a není to o tom, že my bychom nechtěli odvádět nějakou část zpátky té společnosti, ale prostě v tomhle rámci, tak jak by se to zavedlo, pokud by se to zavedlo, tak je to nesmysl i z toho důvodu, že čistě administrace té daně, jejího vybírání, by ten aparát zatížila neskutečným způsobem a ten přínos v konečném důsledku by nebyl takový, jako se uvádí. Takže pokud zavádět spotřební daň, tak je potřeba se nad tím zamyslet koncepčně a vymyslet vlastně úplně jiný systém.
Ono vlastně, když se podíváte na okolní státy, tak Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, tak všechny státy, ve kterých se to víno dělá, tak ta spotřební daň je nulová. Ano, samozřejmě jsou výjimky, a to třeba v Polsku to odpovídá 10 korunám a 20 haléřům, ale rozhodně ne 23 korunám a 40 haléřům a Polsko není za mě natolik velký vinařský stát, jako je třeba Česká republika. No a samozřejmě přesně jak říkáš, no, další věcí je to, že ti vinaři jsou teďka často v situaci, kdy se zpamatovávají z covidu, protože hodně vinařů bylo právě napojení na gastro. Teďka bojujeme s další věcí a to je firemní klientela, protože už si právnické osoby nemůžou dát víno do nákladu a odečíst si DPH, takže nikdo úplně neví, jestli jim odpadne, řekněme, 20% zákazníků, nebo jestli jim odpadne 10, nebo třeba i 40. My zatím samozřejmě máme nějaké výsledky z obratu a můžeme se podívat, který zákazník za jakou částku to víno objednával, ale nikdo vám teďka neřekne, jestli na Vánoce ta firma to víno bude kupovat nebo nebude. No ale vy to víno musíte vyrobit a hlavně máte vinohrady a máte tam hrozny, takže my ani teďka samozřejmě nevíme, když to víno bude o dalších 20-30% dražší, kolik lidí si ho vlastně koupí nebo nekoupí, ale tu surovinu vlastně už ten vinař ve sklepě bude mít. Ta surovina zraje, mění se a proto je vlastně velká obava těch vinařů, co budou dělat s plnými sklady a samozřejmě ono i ty vstupní náklady jsou obrovitánské, jsou vyšší než bývaly za poslední dva roky, takže máme dražší sklo, máme dražší papír a tak dále a tak dále, takže řekněme si, že to nějak bude nebo nebude, takže ten vinař teďka je v nějaké fázi, jestli má třeba vysazovat vinohrady, protože když vysadíte vinohrad, tak ho vysadíte, teďka říkáme, zhruba na nějakých 30 až 50 let dopředu a to jsou vlastně všechno otázky. Takže budujte vlastně značku, zaměstnávejte nové lidi, když vlastně ta budoucnost je absolutně nejistá. Takže já se hrozně bojím toho, že ten obor, já neříkám, že on skončí, ale rozhodně možná bude stagnovat a nebude se oproti dalším státům Evropy vyvíjet, jak by se asi měl.
No, jako to je to, co si myslím většině vinařů vadí nejvíc, to znevýhodnění. Jo? Mm. Jako pokud se o tom budeme bavit, o tom zavádění spotřební daně, tak ale startujme všichni ze stejné čáry. Jo? Protože pokud se střelíme takhle do vlastní nohy, tak to nepřinese užitek nikomu a nám už vůbec ne. A je něco, co milovník vína, fanoušek vína, spotřebitel, obyčejný v uvozovkách, nevinař, může udělat proto, aby nějak vyjádřil svůj názor na to nebo pomohl právě té iniciativě, o které se bavíme?
Hele, za mě asi není zapotřebí lepit všude červené nálepky a podobně, ale možná někdy by to chtělo třeba i ukázat nějaký nesouhlas a třeba když někdo bude právě tvrdit, že vinaři neplatí daně, tak mu možná tady tento pojem je důležité vyvrátit, protože to je za mě to zásadní, protože skutečně to DPH je u nás v nejvyšší sazbě a to 21%. No a taky samozřejmě jsou různé petiční místa, která třeba jsou i u nás na Sonberku a můžete tady podepsat petici a vyjádřit se k jakémusi nesouhlasu se zavedením tady této daně. A rozhodně určitě stojí i za přečtení nějakých si tiskových zpráv právě na webu a svazu vinařů a sledovat zkrátka dobře tady tuhletu iniciativu, se kterou právě začaly Dunajovské kopce a za to jim za mě teda patří obrovské dík.
To rozhodně. Není to populární téma právě kvůli těm reakcím, který vzbuzuje a možná, že ti největší křiklouni, ono to tak bývá, ty negace mívají největší ozvěnu, ale právě proto je důležitý nemlčet, nepřecházet to mlčením, ale s těmi křiklouny se o tom bavit, no, protože jako mě osobně to vyloženě jako šokovalo, ta reakce, ale ono se říká veřejnosti, ale já si pořád myslím, že to není celá veřejnost, že to jsou jenom určitý skupiny, které využívají toho momentu a snaží se to dotlačit teďka co nejdál. No. Zaměnitelnost pojmu spotřební daň a daň z přidané hodnoty, to mi vyrazilo dech.
Ale já si někdy říkám, kde je ta jako národní hrdost, protože já jsem třeba strašně ráda za to, že žiju na Moravě a že tady děláme prostě skvělé vína a po té, co jsem se vrátila ze zahraničí, tak jsem viděla obor, který prostě tady roste a máme čím dál tím víc kvalitnější vína a máme zkrátka dobře nějaký jako národní produkt. A když se třeba podívám do Francie, tak zase dneska jsem četla nějakou zprávu, kde vláda podporuje vinaře a posílá jim několik miliard na klučení vinic a vinaři žádají zase jako náhradu od vlády a tak dále. A u nás mně přijde, že se děje úplný opak. A který je vlastně ještě podpořený takovými jako populistickými keci, což mě na tom jako hrozně mrzí.
No jako ten důvod, proč bijem hodně na poplach teďka, je ten, že pokud se to zavede a dopadne to na ty vinaře, tak i kdyby se časem ukázalo, že to nebyl dobrý tah, tak zařadit zpátečku nepůjde během jednoho, dvou let. To bude zásah, který ten obor pošle zpátky o 20 let, možná víc, protože, jak jsi to říkala, zasadím vinohrad, ten vinohrad mi příští rok neplodí, ten vinohrad mi reálně plodí za 5-6 let a tu maximální výnosnost, kterou já z něj chci mít, prostě musím do té doby nějakým způsobem jiným nahrazovat. Já nemůžu okamžitě, a teď zase nechci se nikoho dotknout, ale prostě cesta k tomu finálnímu produktu je prostě trošku jiná, než že koupím granulovaný chmel a prostě holt jednou tu várku uvařím a po druhé ji neuvařím. Prostě kolem toho vinohradu celý rok běhám. Pokud pánbůh dá a počasí mi to neskazí, tak něco sklidím, ale to, co se děje mezi tím, úplně neovlivním. To se ovlivňuje prostě v obrovských časových odstupech a úsecích. To je to, co vlastně mě na tom děsí, že velice rychle jsme schopni smést ze stolu anebo dát na stůl rozhodnutí, který klíčovým způsobem ovlivní strašně moc lidí, a teď nemluvím jenom o Jižní Moravě, ale celkově o České republice. A už to tak bylo, že prostě pokud se rozhodnutí ukázalo špatným, tak jsou změny, které jde poměrně jednoduše vrátit zpátky, ale tohle by byla změna, která jen tak mávnutím proutku zpátky vrátit nejde. Jakmile ty vinohrady vyklučíme, jakmile tady prostě poroste místo nich ta řepka nebo jiný plodiny, teď mě neberte za slovo, tak prostě zpátky ty vinohrady jen tak nedostaneme. No.
Mně hlavně přijde, že teďka taky jsem slyšela, že se nám jako smějí, že my říkáme, že sem lidé přestanou jezdit a nakupovat víno. Hele, zase jo, oni jako nepřestanou jezdit, ale my už to pociťujeme teďka, že vlastně dochází k menší konzumaci vína a i k menším nákupům vína, a ačkoliv vlastně ty restaurace a hospody pořád vypadají, že jsou plné, tak my třeba od restauratérů máme vlastně zprávy, že lidé už si jako málo kdy dají lahev vína za večer, ale že si spíš dají tu jednu skleničku, dvě skleničky, a tak stejně vlastně, když máme návštěvníky u nás na Sonberku, tak zatímco si třeba někdo nakoupil u nás třeba 3 kartony a měl to na nějakou dobu, tak teďka zkrátka dobře už si vezme ten jeden karton, anebo prostě si už tady dá jenom tu skleničku. A to stejné vlastně bude třeba, když budou někdy otevřené sklepy. Jo? Já teďka pociťuju i to, že když vidíme, že se třeba někde vstupenka zdraží o 100-200 korun, tak už málo kdo vlastně, tak už ti lidé začínají přemýšlet, přijedu, nepřijedu. A zase, když teda přijedou, tak už třeba si nekoupí ten karton, ale už si zase třeba koupí lahev nebo nekoupí si nic, takže ty tržby vlastně už teďka klesají a klesaly i vlastně v rámci covidu, a nedovedu si vlastně představit, když ještě teďka budeme muset zdražit vína, jak to bude vypadat do budoucna. A zase, není to o tom, že by to mělo ten obor nějakým způsobem hnedka položit, bude to asi trvat nějakou dobu.
Jasně, no, tak tady ta klesající spotřeba, to nikoho z vinařského oboru netěší, ale pořád je to jakýsi vývoj trhu, se kterým můžeme říct, že prostě se musíme hold jako vinaři popasovat jako každý podnikatel ve svém oboru. To není ale něco, nad čím my lamentujeme, že by jsme chtěli nějakou podporu nebo něco takového. S tím si zkrátka musíme poradit. Ale problém je ten, že tady ten návrh právě podtíná i tu přirozenou, jako to tržní prostředí, to podnikatelské prostředí českých vinařů ve vztahu k tomu prostředí, ve kterým musí vlastně fungovat, to znamená hlavně evropský trh.
Takže asi na závěr teda, abychom to neukončili nějakým způsobem negativně, co se týče informací, tak určitě mrkněte na web právě Svazu vinařů České republiky, najdete si vlastně analýzu těch dopadů. Ta analýza prostě už je tady nějakou dobu, jsou tam jasné fakty, čísla, a možná i podle toho si udělejte svůj vlastní názor, a pokud budete chtít, tak nás podpořte třeba tou peticí.
No a k pozitivnějším věcem, už jsem viděl včera na vycházce docela dost fialek a sněženek. Jaro se hlásí neodbytným způsobem.
Přichází jaro!
Tak mě to naplnilo takovým blaženým pocitem, co se chystá na Sonberku.
Tak aby to tady neměli jednoduché po mém odchodu, tak jsme ještě připravili společně nádherný jarní program a úplně hnedka první akce přichází s květy mandloní, takže my většinou jsme byli zvyklí, že když v Ústopeče kvetou mandloně, tak oni kvetou i u nás, protože jsou podél příjezdové cesty a budovy, tak jsme otevírali vždycky naši sonberskou terasu a byla to taková přesně oslava jara. No a letos teda máme opravdu něco speciálního. Já o tom vlastně nemůžu ani teďka v tom podcastu mluvit, ale dneska, když teda nahráváme podcast, tak je začátek března a my jsme nalahovali úplnou novinku, kde chodíme tak nějak okolo. No a tu novinku, ta novinka bude růžová. Tak vám ji představíme právě na slavnosti mandloní, které budou na Sonberku, a to v sobotu 24. března. Takže se můžete těšit nejenom na posezení na dece, a kde si můžete dát i nějaký dobrý burger a z foodtrucku Grill & Chill, kteří u nás už byli párkrát, ale můžete ochutnat i tady tuhletu novinku. No a možná i pro ty, kteří úplně nejsou fanoušci masových akcí, které právě budou v Ústopečí v rámci tady těchto slavností, tak právě k nám na ten Sonberg si můžete zajet, odpočnout a tu instafotku si můžete udělat i s tou naší rozkvetlou mandloní, teda, pokud bude kvést a nepomrzne nám. Ale já věřím, že ne, vypadá to tak nějak na dobré cestě, takže mandloně jsou u nás většinou zatím v rozpůlku.
No, nebudu do toho zabíhat, protože Dominika mi před podcastem dala zákaz, že se o tom nesmí ještě moc mluvit, ale somberští pamětníci vědí, že jakmile se tady zaleskne něco růžového ve skleničkách, tak to stojí za to. A už je to nějaký pátek, co to bylo naposledy.
Naposledy to bylo růžové víno vlastně z Merlotu, ale teďka to právě nebude žádné rosé, bude to suprová růžovka, ale z něčeho jiného. A musím říct, že Olda je prostě borec za mě, protože mně přijde, že co jsem z letošního ročníku v tom sklepě ochutnala, tak to jsou prostě úžasné věci a až někdy jsem si říkala, že se mi jako bude odcházet s těžkým srdcem. Ale na druhou stranu, já zase na Sonberg nezanevřu a už vím, na co se mám těšit. A tohle to je teda jedna vlastně z věcí, která mě hrozně baví a věřím, že bude bavit i vás. Takže slavnosti mandloní a potom teda budeme posílat i nějaký předvelikonoční newsletter, kde už tady ta novinka bude oficiálně představena. Takže po mandloních přichází Velikonoce a tady bude zapojena tvoje přítelkyně Sárinka. Už po druhé, protože na Velikonoce budeme mít otevřeno každý den, nezavíráme o víkendu, no a pondělí teda, ačkoliv jsme vinařství a je tady samozřejmě právě to víno, ale říkám si, že i někdy ty děti by si něco zasloužily. A právě tady máme skvělou Sárinku, která nám ten program už loni pro děti vytvořila, udělala různé soutěže, tvoření a za to ty děti dostaly nějakou hezkou pomlásku.
Malovalo se, soutěžilo se.
Hele, prý to bylo skvělý. Já ještě děti nemám, takže nedokážu posoudit, ale ta zpětná vazba byla opravdu krásná, takže přejďte sem s vašimi dětmi a oni si můžou tady skákat, soutěžit a tvořit. Vy si dáte buď nealkoholický mošt z našeho Sauvignonu nebo nějakou skleničku, růžovou skleničku. Doporučuji.
Snad vyjde počasí, když minulý rok právě vyšlo krásně, akorát bylo trošku větrno, ale sluníčko svítilo, takže to potom hned to velikonoční pondělí má takovou echt jarní atmosféru.
Je to tak, ale máme teda na druhou stranu i mokrou variantu, takže kdyby náhodou se nemohlo běhat právě na naší předbudovou na trávě, tak můžeme být v degustační místnosti a na vinotéce. Jediné teda co, kdyby náhodou pršelo, o co přijdete, je opékání špekáčku, ale já věřím, že bude hezky. Zatím nám ty akce všechny vyšly, takže věřím, že i ta velikonoční atmosféra na Sonberku bude super. No a Velikonocema zdaleka nekončíme.
Tak oni jsou brzo letos, že jo? Takže
je to tak právě, takže jsme si říkali, že přece se tady nemůžeme na Sonberku nudit nikdy. Takže potom 20. dubna jsme udělali růžový brunch a to s kafe a slaninou. Možná znáte Hi-Fiho z našich koncertů na Sonberku. To znamená, je to brněnská firma, která přijede za námi a připraví nějaké skvělé růžové menu, včetně růžových zákusků a dobrot. No a zároveň vám taky představíme nový ročník, protože těch vín bude hnedka několik. A jak už jsem říkala, prostě ročník 2023 je za mě naprosto famózní a skvělý. No a tady ten nový ročník představí náš nový kolega Honza Macal, který byl právě hostem minulého dílu podcastu. Takže branče na Sonberku obecně byly vždycky takové populární. Byl tady Bůček a podobně. Bůček bohužel nepřijede, jsou na nějaké svatbě, ale věřím, že Hi-Fi a la kafe a slanina prostě je taky perfektní varianta.
No o tom nepochybuju. Tak pokud jste zavítali na nějaký náš koncert a dali jste si na tom koncertu kafe, tak to kafe velice pravděpodobně, kdo vám připravil, byl právě Hi-Fi. On už to tady zná a přímo se sem hodí, takže to bude určitě skvělý.
Jo, a pak když jsme, teďka jsme vlastně na konci dubna, takže ještě jednou 24. No a pak jsou dva státní svátky po sobě, že jo? Takže jsme říkali, že přece nemůžeme jako nic nedělat na státní svátek. Takže jsme připravili program i na 1. máje. A myslím si, že ti, co se nedostanou teda na růžový brunch, tak novinky můžou ochutnat opět zase pomocí dvou řízených degustací. A tady ty řízené degustace bude mít na starosti zase Kuba Vlček. A to ve 13 anebo 15 hodin. Vy si můžete už teďka rezervovat vstup na tady tu degustaci a to pomocí našeho e-shopu. Takže taky zase takové hezké odpoledne, kde budete mít skvělého someliéra, který vám něco o těch vínech poví, ale taky o našem vinařství. Takže to je první státní svátek. No a pak je 8.5. To zase se setkáme na Sonberské terase, kde už teda nebudou řízené degustace, ale přijedou blbý vařečky. Znáš blbý vařečky?
Mám jich několik doma, ale to asi nebudou oni úplně.
Já jsem je teda taky neznala, ale tím, že vlastně Kuba Vlček působil v Antré v Olomouci, tak...
Tam mají blbý vařečky.
Tam mají blbý vařečky, ale ne v Antré, ale je to vlastně takový, bych řekla, street food z Olomouce, kde někdo můžete znát Honzu Vorla, protože Honza Vorel byl v Masterchefovi. A nebyl teda první, ale byl druhý. Každopádně, když si podíváte na Instagram blbý vařečky, tak vidíte, že dělají zase skvělý street food, takže to bude zase perfektní spojení jídla a vína na naší terase, kde prostě bude jenom panovat klid a pohoda. Takže...
No to zní hodně zajímavě.
Já si přijedu.
Jo, to mě nalákala.
Mně se ten program hrozně líbí, já musím říct, že z něj mám obrovskou radost. Ale pak je tady ještě jedna akce, která byla moje srdcovka, protože já jsem ji vlastně dělala v předchozích ročnících a letos bude pod taktovkou Davida Pavlíčka, který je vlastně teďka ředitel a byl to náš vlastně taky předchozí host podcastu. A taky působil vlastně dlouho u nás jako obchodník vinařství a someliér. A David... tím, že má právě vína napité, což jsme se mohli, o čem jsme se bavili i v podcastu, tak vám dá ochutnat v 6 archivních vzorků Rieslingu. Takže bude to taková Rieslingová vertikála v čase.
To jsou, se přiznám, vůbec moje nejmilejší okamžiky na Sonberku, když se člověk dostane k nějaké trošku starší lahvi, kterou si třeba pamatuje z dřívějška, v jaké byla kondici a může si to v hlavě porovnat. Tak to mě hrozně baví, protože tak, jak my o těch vínech a o velkým Sonberku zvlášť říkáme, že to není víno na vypití hned, ale prostě na ležení, na zrání, tak si to člověk může ověřit a skutečně vychutnat, co to ležení vlastně s tím vínem dělá. Většinou jsou to moc hezký věci. A já dělám rád to, že když se mi nějaký víno zalíbí, tak si koupím těch lahví několik, abych to mohl v průběhu času zkoumat. A ty proměny jsou na tom právě úžasný.
Je to tak. A hlavně jako nemáš vždycky příležitost si otevřít 6 lahví archivů v řadě, nebo musíš se asi dohodnout s kamarády, že jo, a ne vždycky vlastně si na to ten čas najdeš, takže no. Můžeš se dohodnout i teďka s kamarády vlastně a přijet na celou tady tuhle tu vertikálu.
A mám chamtivý kamarády.
Já úplně nevím, jaké vína si David vybere, ale myslím si, že tam 100% bude Riesling 2017 VOC, který si potom naši návštěvníci budou moci koupit i po lahvi, protože uvolňujeme v rámci této akce, nebo nejenom v rámci této akce, i pár lahví vlastně z našeho archivu. Ta 17 získala 95 bodů na dekantru, je to pecka. Ochutnávali jsme ji včera a prostě to víno tak krásně nazrálo a má nádherné petrolejové tóny a prostě je úplně boží. Určitě tam bude Riesling 15 VOC, což prostě 15 byl asi jeden z nejúspěšnějších, ne-li nejúspěšnější ročník vůbec na Sonberku. Pálava suchá se stala nejlepším suchým aromatickým vínem na světě. Merlot 15 byl naprosto excelentní. Šardonka s rulandským šedým na sodu byla skvělá. No a Brýňák je taky naprosto famózní. A doufám a myslím si, že tam David vybere i botrytický Riesling, a to 13. To jsme taky nedávno chutnali. Za mě prostě to víno, ačkoliv má víc než 10 let, tak je pořád ještě krásně svěží, šťavnaté, byť trošičku na zbytkovém cukru díky botrytidě, ale vlastně ta botrytida to tam nádherně drží. Takže já se jenom teď rozplývám, když o tady této akci mluvím.
No tou 13 jsi mě totálně jako zlomila, protože to bylo úžasný víno, už když to šlo. A právě vím, že jsme si o tom říkali, že teď to ale nesmíme pít, jak je to mladý, to je škoda. A já už jsem ho strašně dlouho neměl, tak to si asi přijdu ochutnat.
Hele, za mě super a doufám, že Olda bude mít dobrou náladu. Oldo, co? A uvolní taky pár lahví z archivu, aby si to tady někdo mohl jí koupit a nejenom ochutnat. Takže 6 vzorků mezi čase na ochutnání. Je to Rieslingová noc, takže ty degustace budou probíhat později, a to v 17 a 19 hodin. Je tady nutná opět rezervace. Kdo chce, tak ať přijede. A bude tady otevřené od 10 do 22 hodin. Není nutné jít na degustaci archivních vín, pokud zrovna nemáte chuť na archiv. Můžete sem přijet a dát si vlastně zase celou škálu našich vín z nabídky, ale budeme dělat zase i nějakou a řekněme 6 třeba Rieslingu těch mladších ročníků, protože už jsme zmiňovali v podcastu, že teďka máme nejenom VOC Riesling, stříbrnou řadu, ale máme taky Riesling Mitterberg, stále máme aktuální ročník 2021 Riesling Nombrot, takže myslím si, že když si to tak spočítám s tou archivní degustací, tak třeba tady budete moc ochutnat až nějakých, bych zase nekecala, ale třeba 15 vzorků Rieslingu možná už dohromady tady na Sonberku dáme. S touto nocí samozřejmě. Takže tím končíme vlastně květnem, koncem května, takže 25.5. Rieslingovou nocí. No a pak od června nám zase startuje kulturní léto a tady asi nepůjdu úplně do detailu, ale musím říct, že tím, že už s Hudbou na vinicích budeme spolupracovat, já si myslím, že to teďka snad 5. rok.
No,
to jo, taky teďka určitě, nevím, protože ale já jsem vlastně 4,5 roku na Sonberku teďka a když jsem na Sonberg nastupovala, tak to byl vlastně hnedka covid a ten rádoby po té první covidové nějaké vlně, tak už právě vznikl projekt Hudba na vinicích, takže on už to bude 5. ročník a snažili jsme se trošičku i obnovovat interprety, ale pak jsou i takové naše stálice, jako je třeba David Koller nebo MiG 21, kde prostě vždycky ta atmosféra je tady skvělá.
No tak, jak
takže
tak,
tady budou.
Průzkumy prostě a zjistilo se, že Riňáku Pálavě se tady bude dařit, tak se ukázal empirickým způsobem, že prostě David Koller a MiG 21, nejenom oni samozřejmě.
Jo, ale ono je to zase těžké. Já bych třeba ty interprety tady chtěla mít stejné každý rok, protože za mě třeba i Anna K. je úplně úžasná,
jo.
Ale musíme je i obnovovat. Takže udělali jsme takový kompromis, máme tady stálice, ale máme i novinky a nebude to teda jenom hudba, ale 15.6. tady bude 7 pádů Honzy Dětka. Mm-hmm. A což teda bude jediná akce, která bude koncipována na sezení, ale ta kapacita samozřejmě nebude tak vysoká, jak na koncerty, takže taky doporučuji si koupit už vstupenku dopředu. Tu vstupenku si můžete koupit, pár vstupenek máme na naší Vinotéce a nebo na webu X-Ticket. Takže to bude Honza Dědek. A hodně lidí se nás už ptá, jestli známe hosty Honzy Dědka, tušíme. Takže oni to postupně tak nějak začínají dávat i na sociální sítě, takže je sledujte. My zatím nic úplně prozradit nemůžeme. No a potom teda bude nám pokračovat prodloužený víkend v červenci. Zase moje srdcovka byl Čechomor, ale letos jim se to podařilo ještě spojit s Kandráčovcema. Takže to bude takový dvojkoncert. Kandráčovci jsou zo Slovenska a oni už spolu několikrát koncertovali a právě jsme tady měli spoustu návštěvníků, kteří se nás ptali, jestli to třeba nebude spojené a podařilo se to. Takže z toho mám taky obrovskou radost.
Tak to bude silný.
To bude silný. No a potom je zase vlastně David Koller, takže já jsem klukům říkala, že možná budou mít kruhy pod očima v létě, ale oni se na to taky hrozně těší, protože ti interpreti fakt teda budou stát za to. No a další zahraniční host opět ze Slovenska je No Name. Tak to musím říct, že No Name je moje srdcová záležitost. Já úplně miluji jejich energii a písničky. A po nich zase bude MIG 21. Takže to bude, to už není jako sem přijet na ten jeden den, ale vždycky na víkend. No a pak týden zase na to máme IMT Smile a Tros Diskotékos. Znáš Tros Diskotékos?
No.
Oni jsou takový nováčci, ale takové stálice. To je vlastně bývalý Nightwork, Nightwish, co to bylo za kapelu, jak tam hrál Prachař.
Aha, tíhle, Teplákové.
Ano. A oni vlastně nikde moc ani jako nekoncertují a nám se podařilo teda to, že budou vlastně u nás. A v Tros Diskotékos je Vojta Dyk, Jakub Prachař a Jan Maxián, takže tady tahle ta trojice.
No tak to jo.
Bude hezký, že? No a pak tady celé tady tohleto kolečko uzavíráme zase oblíbenou kapelou Queenie. A pak teda tady budeme mít ještě takové zase uskupení a to vlastně v podání Hradišťanů s Jiřím Pavlicou, ale taky vlastně přijede Hana a Petr Ulrichovi Javory Band.
Já bych řekl, že je to nabitý a mám pocit, že to je velký understatement.
Takže já jsem to všechno tak jako naplánovala společně s kolegy a teďka už můžu jít do toho důchodu vinařského. Tak já věřím, že se každopádně tady budeme dál na těch akcích potkávat a rozhodně na Sonberg ani na akce a na vína nezanevřu.
Jo, tak to ani nemůžeš, jo, když jsi to tak nádherně naplánovala, tak teď na ty akce můžeš jezdit a můžeš si to užívat z druhé strany, že jo?
Je to tak? Nebo možná třeba mě uvidí někdo i za winebarem, co já vím.
No, ono se to stává.
Ono se to stává, že jo? Tady z vlastní zkušenosti můžeš říct,
že... Ono se to stává, když člověk vidí, že prostě hold se nestíhá, tak zkrátka dobře člověk přiloží ruku k dílu, ale rád, samozřejmě. No tak ještě jsme v podstatě vůbec neprobrali to tvoje působení hlavně tady. Zmínila jsi to. Máš za sebou 4,5 roku, když jsi nastupovala přesně, vychází to tak nějak. Tak jako nabízí se taková ta obligátní otázka, za čím se nejradši ohlížíš, jestli ti utkvělo něco v paměti, na co si prostě vzpomeneš okamžitě, když se řekne Sonberg.
Hele, když se řekne Sonberg, tak jsou to lidé a je to práce s lidma a samozřejmě je to výhled v každém ročním období, který nikdy neomrzí. A ono se to může zdát jako takové klišé, ale já musím říct, že můj telefon má snad 10 000 fotografií jenom ze Sonbergu, ať už to jsou lahve, ale právě i výhledy na Pálavu, takže ono to samozřejmě nebylo jednoduché rozhodnutí po těch, jak už jsem říkala, po 4,5 letech si tady uklidit v šuplíku a jít dál, ale někdy to prostě tak je.
Hmm. Tak ono to, odsud opravdu se nesnadno odchází, nesnadno se loučí v uvozovkách s tím výhledem, i když to samozřejmě není jenom o tom výhledu, ale velice podobně mluvila i Dáša, že jo, když odcházela.
Já jsem vlastně měla i to štěstí, že jsem tady vystřídala dvě relativně různé pozice, takže pro mě ta práce tady vlastně byla opravdu různorodá. Já jsem sem nastupovala koncem roku 2019 jako taková Dášina pravá ruka. To znamená, že jsem byla takový marketingový a projektový manažer a samozřejmě se stalo několik věcí, které nikdo nečekal. Takže právě hnedka v zimě, že jo, přišel covid. No a my jsme s Dášou měnili, bych řekla, obchodně marketingovou strategii. Museli jsme přejít do onlineu, museli jsme vybudovat nový web a dělali jsme různé online degustace, ale potom jsme se do toho opřeli právě v rámci prvního léta s hudbou a na vinicích. Takže těch zážitků je opravdu tolik a hlavně přišlo spousta nových věcí. Já se přiznám, že když jsem se vrátila vlastně ze zahraničí do České republiky, protože já jsem možná už zmiňovala i v nějakém předchozím dílu, teda že jsem žila nějakou dobu v Nizozemsku, ale žila jsem taky chvilku v Dubaji vlastně a v Británii, takže to mé mládí jsem úplně tady moc na Moravě nepobývala. Tak ačkoliv jsem pracovala hlavně se zahraničními víny, tak jsem málo pracovala s Moravou, no a kde jinde se dozvědět o Moravě víc než na Sonbergu. Takže za to jsem tady tomuhle vinařství hrozně vděčná za tady tuhletu příležitost a doufám, že ji budu moct zužitkovávat dál.
U vína zůstáváš teda?
To ještě nevím. Já ještě nechci nic prozrazovat. Kdybych možná u vína nezůstala a řekněme, že ta moje pozice by byla trošičku jiném oboru, tak asi bych se stejně tomu vinařství věnovala jako koníčku. Protože si vezmi, že za tu dobu já jsem vlastně teda organizovala různé akce, degustace, online věci, pořádalo se tady to kulturní léto, měla jsem i potom později i nějaký větší vlastně obchodní záběr tím, že vlastně jsem měla na starosti celý ten obchodní a marketingový tým. Takže uvidím. Něco jsem se tady na Sonbergu naučila a uvidíme, jak to zužitkujeme dál.
No, je určitě na co vzpomínat. Mně nezbývá než ti popřát hodně štěstí, ať tě ten vinohradnický řádek zavede kamkoliv, ať už to bude do dalšího vinohradu nebo někam jinam. Děkuju za všechny ty minuty, co jsme tady spolu mohli strávit v příjemné konverzaci, ať už spolu, anebo s zajímavými hosty. A budu se těšit, že se tady budeme dál potkávat u skleničky a u dobré hudby a u krásného výhledu.
Já taky moc děkuji a musím říct, že mě ten podcast bude chybět. Protože jak když jsem vlastně, když tady byl první můj díl, který jsme moderovali spolu, tak opravdu jsem z toho byla nervózní a ten podcast jsem brala tak, že je to něco, co přebírám po Dáši a říkám přece jenom spoustu takových jako parazitních slov a přeříkávám se, ale vlastně jsem zjistila, že jsem si to strašně užívala a bylo to hrozně hezký a věřím, že podcast Mezi řádky bude pokračovat dál, že i posluchači jej budou poslouchat a můžete se těšit na novou krev, na pravděpodobně na novou moderátorku, ale taky nebudu. Budu tajemná jak s tou růžovkou vlastně. Nic zatím nebudem prozrazovat.
No my jsme strašně tajemní, protože jako to fakt nevíme, takže... takže se necháme překvapit.
Ale tušíme, ale tušíme. Tak jo, ještě jednou, milí posluchači, já vám moc děkuji za vyslechnutí si tohoto posledního dílu podcastu se mnou. Mějte se krásně a někdy zase na viděnou. Mezi řádky na Sonbergu.